Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer tyd om te kyk waar David die wortels gegrawe het en sommer ook die bokke aangejaag het. Alles net hier in Landbou Radio. Hoe loop die dinge vandag? Agbus praat oor hulle varsprodukte verslag. Afma vertel meer oor die rol van graan en veeprodusente in die veevoer voorsieningsketting. Die Lewende Hawe Registrerende Federasie gesels met ons oor die belangrikheid van goed gestruktureerde kontemporêre groepe in stoetdeling. En ons praat met 'n landboutegnikus oor canola en kultivarproewe. Kom ons slaan hand aan die ploeg.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Theo Boshoff is die hoofbestuurder van Agbiz en hy het met Hugo Logner gesels oor die mededingingskommissie se onlangse verslag oor die varsprodukte mark.
Die mededingingskommissie se ondersoek na die varsprodukte bedryf se waardeketting wat insluit die varsprodukte markte is in Januarie 2025 bekend gestel. Die bevindinge van die verslag en ook die aanbevelings van die verslag is op die International Fresh Produce Association se Fresh Solutions Stellenbosch bespreek. Theo Boshoff was die hoofspreker gewees by die geleentheid en hy het gepraat oor die verslag en die bevindinge en die aanbevelings. Theo, as ons kan begin, so ondersoek soos wat nou na die varsprodukte markte gedoen is, wat behels dit?
Ja, nee, baie dankie. Jy weet, mis moet net sê dit. Dit is nog 3 jaar wat ek kom. Die ondersoek is baie in detail gewees. En die oorsprong daarvan is, eintlik as jy kyk waar het vandaan gekom het, op 'n sekere tyd, omtrent 3 jaar terug, was voedselinflasie op sy absoluut hoogste. Die hoogste wat het was in, jy weet, ten minste in die laaste 10 jaar. So ek dink het is billik, jy weet, om dan te verstaan dat die mededingingskommissie wou soek vir wat die oorsaak daarvan was. En indien daar ene, jy weet, die marktoegang elemente of die gevestigde spelers in die waardeketting enigszins bydra, jy weet, na die uitdagings toe. So wat het behels is, dit is nie spesifieke ondersoek in terme van dat die wet oortree was nie, so dit is nie dieselfde as 'n ondersoek om te sien of daar samenswering was of enige van die aard nie. Dit is om te kyk wat is die vlak van konsentrasie binne kan die bedryf, wat is die sogenaamde barriers to entry, so mis in Engels sal sê, wat nuwe toetreders tot die markt miskien kan benadeel en potentieel wat kan gedoen word daaroor. Nou, ek dink miskien wat een bietjie verwarrend is, dit is nie, soos ek sê, dit is nie noodwendig dat daar, as daar oortredings van die wet gevind was en die resultate was, daar is geen, jy weet, oortredings gevind, expliciet nie, maar daar is structurele elemente uitgelig, wat hulle sê, dit die hoogste geconcentreerde mark is en ook structurele uitdagings wat het moeilik maak vir nuwe toetreders om in te kom.
Wat is die belangrikste bevindinge uit hierdie verslag?
Ja, so daar is 'n klausule in die mededingingswet wat sê die kompetisiekommissie kan voorstelle en bevindinge maak. So dit is baie wyd. Jy weet, so elke gedeelte van die waardeketting was in bevindinge. Die sogenaamde barriers to entry vir nuwe toetreders is hoog wat hulle gevind het, en ek dink nie dit is iets wat enige met die landbou is nie van bewus is nie. En dit is elemente van in die produksiekant byvoorbeeld toegang tot finansiering, hoë insetkostes. Dis alles uitdagings, infrastruktuur uitdagings. Jy weet, dit is goed daar wat dit moeilik maak vir nuwe toetreders, jy weet, om meer van 'n markaandeel te kry. So ek dink dis een element daarvan. Nou van die voorstelle wat gemaak is, is spesifiek om te kyk hoe van dit verbeter kan word. Byvoorbeeld gemengde finansiering wat ons weet nou reeds besig is om te gebeur, en 'n klomp ander kwessies. Ander gedeeltes van die waardeketting, want die ondersoek het ook gekyk spesifiek na die varsprodukte markte, die agente wat daar binne werk, sowel as die retailer sektor ook. So van die bevindinge, ek dink daar is in sommige mates, jy weet, van die bevindinge kan mens argumenteer gaan 'n klein bietjie te ver vir gereguleerde, spesifiek oor aandeelhouding en hoe kontrakte gestruktureer is, wat miskien daai effens te ver gaan om in te meng met normale besigheidspraktyk, wat eintlik 'n, jy weet, 'n besigheid se eie diskresie is. Maar daar is ook geweldig positiewe bevindinge sowel as aanbevelings. Onder andere die gebrek aan befondsing en die gebrek aan investering in ons munisipale fresh produce market is 'n geweldige uitdaging. So daar is bevindinge gemaak en ook die voorstelle gemaak om te sê dat die munisipaliteite moet kyk na hulle besigheidsmodel om die veel geld wat daar gegenereer word te ringfence en weer terug te belê binne kan die markte. En potensieel om te kyk om private sektor belegging ook te kry. Dis baie positief. Daar is ook spesifieke kwessies waar kan die reels, jy weet, onder agente werk, jy weet, in die dit is natuurlik iets wat APEC sal verder moet neem en in agse moet neem. Die composition van APEC, dis ook 'n groot kwessie. So daar is vele bevindinge sowel as voorstelle. Die volgende stappe gaan interessant wees, van dit is regulatoriese veranderings, wat natuurlik daar is ander liggame wat moet besluit, en dit jy weet, in konsultasie met die kompetisiekommissie, en ek dink dit vat as 'n navorsingsverslag, en dan moet besluit tot watse mate hulle van die regulasies verander, jy weet, wat die waardeketting raak, en dan natuurlik maatskappy spesifieke voorstelle wat jy weet, die saak sou moet wees tussen die kompetisiekommissie en daai spesifieke maatskappye.
Daar is 31 aanbevelings gemaak en jy het nou al geraak daan. Jy het ook genoem dat van die aanbevelings nie heeltemal prakties toepasbaar is, maar dat daar al samensprekings was om dit te verander en meer in die praktijk toepasbaar te maak. Wat is jou gevoel oor die aanbevelings?
Ja, dit is moeilik om te sê, want daar is spesifieke aanbevelings vir elke gedeelte van die waardeketting. Ek glo van die van die aanbevelings is nie noodwendig prakties nie, en van hulle mag dalk 'n bietjie te ver gaan vir die geleerde tot die punt wat eintlik vir besigheidsmense sê hoe hulle besigheid moet struktureer. Maar van die ander regulatoriese voorstelle is beslis iets wat mens dan moet kyk. Byvoorbeeld, jy weet, die befondsing van ons fresh produce markets, wat op die oomblik die munisipaliteite gedryf word, en die geld wat genereer word nie, wat nie effektiewelik terug gebeleef word in die industrie. Dit is iets wat mens, jy weet, mooi naar sal moet kyk, en ek denk een positieve voorstel, maar weer eens, daar is ander lichame wat dit sal moet vat en het opweeg met ander oorwegings om te besluit wat om voor te doen.
En die verslag is nou gepubliseer, en julle het hulle heel paar keer samensprekings daar gevoer. Wat moet die rolspelers in die varsprodukte bedrijf nou doen?
So, ek denk, mens moet verstaan, hierdie is was 'n ondersoek na konsentrasie. Dit was nie noodwendig om te kyk uitdruklik of daar, jy weet, oortredings van die wet is nie. So dit is 'n reeks voorstelle wat mens kan verder bespreek, verder jy weet, investigate en dan besluit watse veranderings om gemaak te word. So dit hang maar af waar jy in die waardeketting is. Maatskappye, reguleerders, jy weet, geloof ek sal beslis met die kompetisiekommissie sit, jy weet, en van die voorstelle verder bespreek, maar maatskappye self moet ook maar besluit tot watse mate dit prakties is, en tot watse mate die voorstelle binnekant hulle besigheidsmodel sal pas, en dan vandaar daar besluit maak.
luister na Landbou Radio.
Gesels nou met Dr. Lucius Paleng, handelsadviseur by die Veevoervervaardigersvereniging of AFMA. Hy praat met ons oor die rol van graan en veeprodusente in die veevoervoorsieningsketting. Lucius, what are some key trends in animal feed sales today?
Greetings to you and your listeners. Thank you for having me. It's really a pleasure speaking to you today. Speaking is Lucius Paleng, trade advisor at Animal Feed Manufacturers Association, responsible for trade portfolio. That focuses on addressing trade-related matters which impact the procurement of raw materials and ingredients to manufacture the animal feed in South Africa. And within the changing world, the animal feed market is one of the industries which also experience the fluctuations in terms of the production and the feed sales. This is basically due to the changes in demand and the weather condition, which has affected the grain production, where most of our AFMA members, they use the byproducts of those products. And also the global supply chain, we've seen disruption in terms of the ports congestion. And also the sea freight rates, we've seen them increasing over time. And it's also important to know that while the demand for the feeds remains strong, the issues such as the byproducts of grain availability and also the cost of inputs, It continues to impact the performance of the feed industry.
How important are grain and livestock producers in the animal feed supply chain?
The grain farmers continue to play a very important role in the animal feed industry, as they are the main supplier of the grain products that serve as a primary ingredient for the feed production. And the animal feed manufacturers, they use the byproducts of the grains, which are converted from a non-nutritional foodstuff to essential protein-rich animal food product. And this forms part of the feed formulation when producing the feed. And one of the important components is the agricultural practice which are employed by the grain farmers, which directly influence the yield and the quality and the nutritional value of the grain produced. Therefore, it's very important to note that all the practices utilized by the grain farmers are very important to ensure the availability of the byproducts and the grains and raw materials for the feed manufacturers. And also on the other side, the livestock farmers are also equally important to the feed industry, as they are the end users of the feeds which are produced by different manufacturers. And they play a very crucial role in determining the type of feed that is in demand or that needs to be produced for a specific livestock.
Are there any collaborative initiatives between AFMA, grain farmers, and the Livestock Industry Association?
One can see that the reason for high feed prices are complex, which is beyond the control of feed manufacturers, and these challenges will continue to drive the profitability of the agricultural industry as a whole. And to mitigate this, the collaboration amongst the stakeholders is very critical. And from AFMA side, we've collaborated closely with the grains and livestock farmers through various associations to promote a stable and sustainable environment. And the key aspect of this partnership is our involvement in the initiatives such as the Grain and Livestock Value Chain Roundtable, which is important component of the agriculture and agro-processing master plan. And what this master plan entails to do is to discuss the challenges faced by all agricultural sectors and exchange insights and also devise in terms of the strategies to enhance the overall value chain. And adding to that, AFMA also participate in the poultry master plan, which focuses on critical issues such to address the issues of feed cost, to ensure that there is a market access for the poultry products and also a consistent supply of the grains to the feed manufacturers and also the poultry producers. And our commitment is also extended to in participating to industry specific forums such as the oilseed value chains and also grain steering committees and forums, where we work as with the industry role players to tackle various challenges which impact the value chain participant, including the market fluctuation and also some of the regulatory component which affect different role players. By engaging these stakeholders across the industry, the aim is to find effective solution to support the sustainable and efficient agricultural sector.
Why is it important to support local agriculture?
As AFMA, we support the local producers by sourcing the feed ingredients locally, and they only import those raw materials and ingredients that are not produced within South Africa. And by supporting the local farmers, we are supporting or ensuring that there's an enhancement in terms of food security by promoting growth of grains production, which most of byproducts are produced for livestock feed. And basically this practice ensures the consistent supply of feed while ensuring that there's a community promotion among the farmers, and investing in local agriculture also generate jobs, not only on farms, but throughout the related industries, such as the transportation and processing, and also retails, which in turn drive an economic growth. And finally, focusing on the local sourcing aligns with the sustainability of farming practices, ensuring that there's a shorter supply chain, which typically lead to the reduced carbon footprint, making our agricultural methods more friendly and sustainable.
And then just lastly, Lucius, what is the outlook for the animal feed market?
In closing, the future growth of the feed industry is closely tied to the number of livestock in the country, which also translates to the demand in terms of the animal feeds. Recently, South Africa was faced with a significant challenge due to the avian influenza outbreak, which led to a notable drop in poultry production. And this decline meant that there was a fewer bids, and which affected the less need for poultry feed. And in 2024, AFMA animal feed sales reported 6,903,000 tons of feed produced, which has reflected a decline of 0.75% when we compare with the 2023 feed production. The primary drivers of this decline was the layers, the broilers, and the breeders. And the outbreak did not only affected those key drivers as mentioned, but it also caused a disruption through the entire animal feed supply chain, which led to the fluctuating supply dynamics. And as we look ahead, we anticipate a rebound in feed sales as the poultry sector stabilizes and production starts to recover. The rebound in terms of the feed production simply means that there will be more demand for the grain products or the byproducts of grains to manufacture more feed, and there will be more supply of feeds into different livestock segment. As the livestock farmers continue to expand their production capacity.
In verlede maand se Lewende Hawe Registrerende Federasie insetsel, het ons met Izaan de Plooi van die LRF gesels oor die belangrikheid van data aantekening. Vandag delf ons 'n bietjie dieper en kyk spesifiek na die belangrikheid van 'n goed gestruktureerde kontemporêre groepe in stoetdeling. Izaan, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Wat presies is kontemporêre groepe en wat is die doel daarvan in 'n genetiese evaluasie?
Hallo Limerie, baie dankie dat ek weer met julle kan gesels. So, kontemporêre groep is 'n groep diere wat dieselfde geleentheid gehad het om te presteer in 'n spesifieke eienskap. So, dit kan geboortegewig, speengewig, wat ook al wees waarna jy kyk. En hierdie groep is 'n groep diere van een geslag wat op 'n spesifieke plaas gebore is binne 45 dae van mekaar vir geboortegewig en speengewig en dan binne 60 dae van mekaar vir die ander eienskappe. En dan saam hanteer is deur hulle lewe. So Breedplan analiseer diere binne kontemporêre groep verwant om so ver as moontlik die omgewingsfaktore wat 'n effek het op die dierse prestasie om dit uit te skakel sodat hulle kan fokus op die genetiese verskille van hierdie diere om te presteer in die spesifieke eienskappe.
Nou, watter kriteria gebruik Breedplan om kontemporêre groepe saam te stel, Izaan?
Soos ek genoem het, die eerste ding waarna gekyk word is die kudde van oorsprong. Waar is daai diere gebore? So net diere binne daai 'n spesifieke kudde kan met mekaar vergelyk word. Dan die volgende ding wat hulle na kyk is die kalwingsjaar. So net 2025 kalvers word met mekaar vergelyk. Manlik en vroulik word apart geanalyseer. Dan word jou tweelinge wat redelik raar is by jou beeste, maar ons kry hulle tog apart geanalyseer. Embryo colors word apart gehou en dan vir die eienskappe waar die ma se ouderdom 'n redelike invloed het, byvoorbeeld geboortegewig en speengewig, word daar ook gekyk na die ma se ouderdom. En om die spesifieke seisonale effekte uit te skakel, word hulle in groepe gedeel, ouderdomsgroepe. So vir geboortegewig diere wat binne 45 dae van mekaar gebore is, word saam geplaas in 'n groep. So ook vir speengewig, dan die latere eienskappe word daar ouderdomsgeleë vergroot na 60 dae. En dan wat hulle ook na kyk is die weegdatum of die datum waarop jy die eienskap aangeteken het. Dit moet dieselfde dag wees. Net sodat byvoorbeeld die skaal effek uitgeskakel kan word. So as die skaal bietjie uit is, laat al die diere op dieselfde dag op dieselfde skaal geweeg is. En dan laastens word daar gekyk na die bestuursgroep wat die teeler aangedui het wanneer hy die data instuur.
Wanneer moet teelers diere in 'n ander bestuursgroep plaas?
So die doel van 'n bestuursgroep is vir om vir Britan te sê hierdie dier of groep diere is nie dieselfde behandel as die res van die groep nie. So hulle het nie dieselfde geleentheid gehad as die res van die groep om te presteer nie. So hulle moet nie gepenaliseer word daarvoor of so nie. So hulle moet apart gehou word in die analise. So as ons kyk na 'n voorbeeld van 'n kalf wat erge diarree gehad het. So hy het nie gegroei soos die res van die groep nie. Maar sy lae gewig by speen gaan nie wees as gevolg van sy genetiese vermoë om te groei nie, maar net omdat hy siek was. So hy moet apart gehou word en nie direk met die res van die groep geanalyseer word nie. En dan aan die ander kant kan 'n teeler byvoorbeeld 'n groep diere selekteer wat hy wil mee gaan skou en hy voer hulle ekstra, so hulle groei beter, nie noodwendig as gevolg van beter genetika nie, maar net omdat hulle meer voer gekry het. So hulle moet dan ook apart gehou word. So dan sal hy dan nou hulle in 'n aparte bestuursgroep plaas en Breedland weer dan hou hulle apart, moet hulle nie met die res van die diere analiseer nie.
Ja, wat is die effek van kontemporêre groepgrootte op die doeltreffendheid van die data?
So, 'n genetiese evaluasie is basies statistieke. So, soos met enige ander statistiese data stel, hoe groter jou groep, hoe meer is die inligting wat jy daaruit kan kry. So as mens byvoorbeeld kyk as 'n dier alleen is in sy eie groep, kan jy geen afleiding maak nie, want daar is niks om hom mee te vergelyk nie. En as daar twee diere in die groep is die een ondergemiddeld en die ander een bo gemiddeld. Maar steeds kry jy nie veel inligting daaruit nie. So hoe groter daai groep is, hoe meer inligting kan jy daai kry en hoe beter kan jy die prestasie van daai dier beskryf.
Ja. Wat kan teelers doen om kontemporêre groepe so groot as moontlik te hou?
So eerstens wat hulle kan doen is om al die diere in die groep se gewigte in te stuur. So mens kry dit baie keer laat ouens hy weeg al sy diere, maar dan sal hy besluit om nie almal van hulle in te stuur nie. En net 'n seleksie daarvan in te stuur. So ons moedig die ouens aan om almal se gewigte in te stuur. Dan wat jy ook kan doen is om jou dekseisoen en dan jou daarom ook jou kalfseisoen so kompak as moontlik te hou. So jy het 'n kort dekseisoen, dan word die kalvers gebore in 'n relatiewe kort periode en dan val meeste van hulle binne daai 60 dae van mekaar af en dan is daai groep van jou groot. En dan derdens wat hulle kan doen is om seker te maak dat hulle al die diere in 'n spesifieke groep op dieselfde dag weeg sodat hulle in dieselfde groep val.
Izan, ten slotte, hoe word genetiese koppeling tussen kontemporêre groepe bewerkstellig en wat is die belangrikheid daarvan?
So dit word grotendeels bewerkstellig deur bulle wat nageslag in verskillende kontemporêre groepe het. So hierdie bulle word gewoonlik na verwys as koppelbulle. So wat hulle doen is, hulle laat die genetiese evaluasie toe om teelwaardes vir diere te bereken wat oor verskillende groepe in seisoene en jare en kuddes en selfs verskillende lande met mekaar vergelyk kan word. So as mens daaraan dink, 'n KI-bul byvoorbeeld word gebruik in verskillende kuddes. So hierdie spesifieke bul het nageslag in hierdie verskillende kuddes of omgewings, maar daar's ook ander bulle in daai kuddes wat saam met hierdie bul nageslag het. So dan kan jy die twee of drie met mekaar vergelyk en sien hoe presteer hierdie KI-bul se nageslag in vergelyking met die ander bulle. Presteer sy kalvers beter of swakker of hoe ook al. En dan kan mens dan nou na die volgende kudde gaan kyk. Hoe presteer sy nageslag in daai kudde? En dan kan mens begin om die bulle te rangskik. Aangesien jy daai gemeenskaplike verwysing het om hulle met mekaar te vergelyk, ons praat van 'n benchmark het waarteen jy dit kan vergelyk. So dit is een van die dinge wat 'n genetiese evaluasie so kragtig maak. Want jy het nie net inligting van die prestasie van diere binne 'n spesifieke kudde nie, maar jy kan hulle oor verskillende kuddes en provinsies en selfs lande met mekaar vergelyk. En dan kan jy hulle teelwaardes gebruik om te selekteer en dan weet jy, maak nie saak van die omgewing nie, dit is sy genetiese waarde.
Jy luister na Landbou Radio.
Kultivarkeuse speel 'n groot rol in die suksesvolle verbouing van canola. Dit is nie net die kultivar se opbrengsvermoë wat 'n rol speel nie, maar ook ander faktore soos die kultivar se weerstand teen siektes en onkruide se weerstand teen chemiese middels. Dit het al in die verlede gebeur dat daar nie genoeg saad van die kultivars met die hoogste potensiaal beskikbaar was nie. En moes boere kultivars met 'n laer potensiaal plant. Sommige het selfs so ver gegaan om hulle eie saad terug te hou van hulle aanplantings en dan die volgende jaar te plant. En die gebruik van hierdie teruggehoude saad, of soos dit algemeen bekend staan, plaassaad, word glad nie aanbeveel nie, sê Piet Lombard. Hy is 'n landboutegnikus by die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Hy het baie proewe gedoen hieroor en hy vertel ons nou meer oor die gevare wat teruggehoude saad inhou. Piet, verduidelik eers vir ons, wat is die verskil tussen maatskappysaad en dan teruggehoude saad?
Ja, alle kultivars wat plaaslik in die Wes-Kaap gebruik word of in Suid-Afrika dan, is baster kultivars of word ook genoem F1's. Nou, maatskappy kultivars is dus F1 kultivars en ek verwys graag na hulle is die formule 1. Ok, teruggehoude saad is natuurlik dan nou 'n F2 en ek verwys na hulle as die formule 2. Stel jouself voor, 'n F1 motor en 'n formule 2 motor, die enigste tyd wanneer hulle twee saam is op die wegspringstreep. En ek gaan verder uitlig hoekom ek sê hulle, dit is die enigste geleentheid wat hulle saam is. Wanneer ons 'n kultivar of wanneer 'n kultivar geteel word, gebruik hulle twee onverwante ouerlyne. Die lyne word vir 7 jaar aangeplant waar hulle jaarliks al die onsuiwer plante uithaal of die plante wat alternatief lyk tot op die 7de jaar. Dan sal hulle die twee lyne met mekaar kruis. Ek moet noem dat die moederplant, die een wat ons gaan oes of wat geoes word, het nie die styf meeldrade nie. So die styf meel is afhanklik van die ry wat langsaan geplant word. Ok, die nageslag van die twee lijne is dan ons bastard cultivar of F1. Elke keer word diezelfde twee ouders met mekaar gekruis om diezelfde cultivar te kry en ons praat van het tafelblad effect. Die planten lyk allemaal diezelfde. Die groot voordeel van die F1 of een maatskapie cultivars is dat het basterwilde besit. Ons kry dit in die dierenryk en in die plantenryk dat wanneer twee onverwante plante bijvoorbeeld met mekaar gekruis word, ontsluit ons basterwilde. Nou hierdie plante se groeikragtigheid en opbrengs is baie hoër as die lyn waaruit dit geteel is.
En die terughoude saad het nie hierdie voordele nie.
Ja, dan kan ek noem dat die terughoude saad, die F2, het nie hierdie basterwilde voordeel meer nie.
Hoe gereeld kom saadtekorte in Suid-Afrika voor? Wat is die redes daarvoor?
Ons ervaar ongelukkig gereeld saadtekorte in sekere cultivars. Die meeste jare het ons nog genoeg cultivar saad gehad om te kan plant. Nou die redes vir dit is een swak bestuiving. Ek het nou genoem dat ons twee lyne het wat langs mekaar geplant moet word. So swak bestuiving kom betu jare voor. Droogte of te nat in die land van produksie. Die produksie vind hoofsakelik in Australië, Tasmanië, Kanada en Chili plaas. Saadproduksies word die afgelope 2 tot 3 seisoene in Suid-Afrika getoets en redelike sukses is reeds behaal. Die grootste bron van kommer vir die bedryf op die oomblik is die totale onverdraagsaamheid teen die geringste vlak van GMO-gene wat in ons saad voorkom. Suid-Afrika is saam met 2 ander lande in die wêreld het ons die strengste reëls daar omtrent. In die meeste lande word 'n geringe vlak van besoedeling toegelaat, maar in Suid-Afrika word cultivars wat selfs minder as 0.0% besoedeling met die GMO-gene het nie toegelaat om geplant te word nie. En dit veroorsaak dat op 'n baie laat stadium cultivars onttrek moet word wat die produsente graag sou wou plant of as eerste keuse cultivar sou wou sien.
Julle het in 2022 proewe gedoen om terughoude saad met maatskappysaad te vergelyk. Wat was julle bevindinge en daai bevindinge wat julle gekry het, het dit ooreengestem met navorsing in ander lande soos Australië?
Ja, ons het hierdie proewe reeds nou 3 jaar in 'n ry gedoen. 2022 was ons eerste proef. Ek moet net verduidelik hoe die proewe gedoen word, want dit is baie belangrik. Ek het in 2022 6 cultivars gedoen, waar ek 'n maatskappy saad, die F1, en dan plaasgeproduseerde saad, die F2, met mekaar vergelyk het. En onthou die sportmotor, die F2 is die een wat nie die basterwilde besit nie. Ons het dit gedoen tot verlede jaar. Nou die opbrengsverskil wat ons gekry het was in 2022 13%, in 2023 15% en in 2024 16% opbrengsverlaging. Met ander woorde, die F2's het rondom 15% opbrengsverlaging gehad, indien ons dit vergelyk met maatskappysaad wat dan F1 is. Nou die resultate uit Australië stem baie ooreen met wat ons kry en hulle opbrengsverlaging wissel tussen 7 en 17% in hulle proewe.
Jy het nou genoem dat die opbrengs van plaassaad tot 15% laer is as van jou conventionele saad wat boere koop. Wat van siektes, so swartstam, wat is die invloed wat die plaassaad op hierdie siektes het?
Goed, dit is een baie belangrike vraag. Nou, in 2022 het ons gevind dat die swartstam infeksie bijna verdubbel het in die stamme, terwyl in 2023 daar weinig verskil was. Swartstam is so 'n gevaarlike siekte, dat ons dit nie kan ignoreer nie, en ons moet besef, ons sit met 'n baie groot risiko. Nou, wanneer ons met F2 cultivar sit, of saad sit, is die gevaar dat die weerstandsgene wat oordra van die F1, die maatskappysaad, nie noodwendig dieselfde is, of dieselfde kombinaties is, as wat ons in daardie cultivar gehad het. Met ander woorde, ons sit heeltyd met 'n hoë risiko, indien ons plaassaad plant. Daar is 'n ander risiko, en dit is siekte Sclerotinia. Ons het nie weerstand teen Sclerotinia nie, maar Plaasgeproduceerde saad blom oor 'n langer periode as maatskappysaad en dit vergroot die venster of die periode waarin die plant deur Sclerotinia aangeval kan word en verhoog dit sy risiko.
Het die proewe gewys of die maatskappysaad meer kostebesparend is as terughoude saad?
As ons kyk na die verlies aan inkomste, moet ek net verduidelik wat my metodiek is. Ek het 3 jaar se opbrengs gebruik, die gemiddelde opbrengs vir die Weskaap. Ek het die gemiddelde prys op 23 November gebruik, vaste prys by soil, wat ek produsent kry per ton, en dan het ek ook na die saadkoste gekyk. Nou, as ek moet opsom, het die verlies aan inkomste per hektaar tussen 2300 en 2500 rand per jaar. Dis as ek plaasaad gebruik. Die verlies van inkomste is dus elke jaar meer as die saadkoste indien ek plaasaad sou gebruik. Die voordele van die F1 kultivar of maatskappysaad ten opsigte van siektes en ook die olie-inhoud is net soveel meer en maak dit geen sin om plaasaad te gebruik nie.
En die bedryf verwag vir jare rekord aanplanting en 'n rekord oes van meer as 300 000 ton. Hoe lyk die beskikbaarheid van saad?
Die beskikbaarheid van saad op die stadium lyk baie goed. Die saadmaatskappy is baie deursigtig en die produsente weet wat beskikbaar is. Daar is sover ek nie weet op die oomblik saad wat risiko het vir besoedeling nie. Met ander woorde, die saad wat beskikbaar is, sal beskikbaar bly. Daar is nie altyd al die eerste keuse kultivars op die oomblik beskikbaar nie, maar daar is baie goeie redes. Dit is baie die land van produksie of die produksie wat nie noodwendig volgens plan geloop het nie. Maar die produsente kan uitsien na baie goeie seisoen.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie dankie dat jy ingeskakel het vir vandag se Landbou Radio. Totsiens van my, Limarie Lou.